kwabase Korinte besibili isahluko sesihlanu. Ngoba siyazi ukuthi uba indlu yethu yasemhlabeni elidumba idilizwe, sile sakhiwo esivela kuNkulunkulu esiyindlu engenziwanga ngezandla, engapheliyo esezulwini. Impela khathesi siyabubula, silangatha ukwambatha indlu yethu yasezulwini, ukuze kuthi ngokwambatha yona singafunyanwa size. Ngoba nxa sisekhona kuleli dumba, siyabubula, siyasindwa, ngoba kasifisi ukwambulwa kodwa ukwambathiswa, ukuze lokhu okubhubhayo kuginywe yikuphila. Owasenzela khona lokho nguNkulunkulu, owasipha umoya ube isibambiso. Ngakho simi isibindi ngesikhathi sonke, sisazi ukuthi nxa sisekhona emzimbeni sikhatshana leNkosi, ngoba sihamba ngokukholwa, kasihambi ngokubona. Ngithi simi isibindi, singathanda kakhulu ukwahlukana lomzimba sibe sekhaya kanye leNkosi. Ngalokho loba sisekhaya loba singekho, sizimisele ukuyithokozisa. Thina sonke simele ukuma phambi kwesihlalo sokuthonisisa sikaKristu, ukuze ilo lalo amukele njengalokhu akwenzileyo esemzimbeni, okuhle ingabe okubi. Ngakho ke lokhu sikwazi ukwesaba iNkosi. Siyabancenga abantu, kodwa thina sibonakalisiwe kuNkulunkulu. Ngithemba ukuthi sibonakalisiwe lasenhlizweni zenu. Kasizivezi futhi kini, kodwa silinika ithuba lokuzincoma ngathi, ukuze libe lakho okokuphendula labo abazincomayo ngokusemehlweni kungesikho okusenhlizweni. Uba sihlanya kungenxa kaNkulunkulu, uba siqondile kungenxa yena. Ngoba uthando lukaKristu luyasiqhubezela, sibona lokhu ukuthi munye owafela bonke, ngakho ke bonke sebafa. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela, kodwa baphilele yena owabafelayo. Wabuye wavuka. Ngakho ke thina kasisayi kuhlola umuntu ngokwabantu. Lanxa sake samhlola uKristu ngokwabantu, kodwa khathesi kasisamhloli. Uba umuntu ekuKristu, usedalwa kutsha, okudala sekudlule, khangela sekuvele okutsha. Konke lokhu kuvela kuNkulunkulu, owabuyisana lathi ngoKristu wasinika inkonzo yokubuyisana. Okuyikuthi uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana lomhlaba, engababaleli iziphambeko zabo, lokuthi wanika thina ilizwi lokubuyisana. Ngakho ke sizithunywa zikaKristu, okuyikuthi uNkulunkulu uyalincenga ngathi, lathi siyalincenga esikhundleni sikaKristu sithi, buyisanani loNkulunkulu. Ongasazanga isono uNkulunkulu wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuye senziwe sibe yikulunga kukaNkulunkulu.